Om du har planer om å sove og drømme søtt i natt, dette ikke podcasten for deg. Hvis du lett skremt, lett påvirkelig eller har søvnproblemer, bør du styre unna akkurat denne. Om du likevel vil ta sjansen, eller på utkikk etter en unnskyldning for å ikke sove, så du kommet til rett sted. Om du velger å bli, du herved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Du kommer ikke til å tro historien jeg i ferd med å fortelle. Du ikke den første, og du kommer ikke til å bli den siste til å tvile på meg. Det spiller heller ingen rolle. Jeg vet hva jeg så i bekken den kvelden, og det kommer til å plage meg resten av livet. Dette derfor en advarsel. Den gangen jobbet jeg på en skitten fastfood-restaurant. Det eneste som verre enn å jobbe på et slikt sted, å jobbe kveldsskiftet, alene og uten en bil til å komme seg rundt med. Det var tilfellet for meg den gangen. Jeg bodde langt ute i skogen og hadde et godt stykke hjem etter skiftet mitt. Derfor var jeg helt avhengig av andre for å komme meg til og fra jobb. En natt etter en hektisk kveld på jobb stengte jeg restauranten og kledde på meg. Jeg ringte en venninne som hadde sagt at hun kunne hente meg, men fikk ikke noe svar. Det ikke det at jeg forventer at folk bare skal stille opp, men at venninnen min hadde klart å sovne gjorde meg rasende der og da. Dermed hadde jeg ikke noe annet valg enn å gå hjem igjen. Dette var nemlig på ingen måte første gang det hadde skjedd. Det tok meg nesten halvannen time å gå hjem, og da holdt jeg høyt tempo hele veien. Ikke var det noen enkeltur heller. Jeg bodde som nevnt dypt inne i ingenmannsland. Langs veien jeg tok, fløt en liten bekk med høyt siv og bratte bredder. Veien var elendig opplyst, og om man var uheldig, kunne man vandre rett av stien og plumpe i det kalde vannet. Å si det var ekkelt å gå nedover den mørke stien var en sterk underdrivelse. Det var rett og slett skremmende. Lyder fra bekken og skogene rundt får deg til å skvette høyt. Det ville dyr, rasling i blader og plasking fra bekken. Hva som lurer i mørket kun opp til fantasien din å koke opp. Det var altså dette jeg hadde å se frem til på min ensomme ferd hjemover. De første 30 minuttene av turen ikke så ille. Da jeg fremdeles i de opplyse delene av byen, med butikker, hus og biler som passerer i høy fart. Deretter går jeg forbi en rekke små nabolag, før ting begynner å føles mer utrygt. Det der bekken renner. Jeg kikket nedover den krokete grusveien. Kun et lite stykke av den var synlig, før mørket og stillheten omsluttet alt. Den neste timen skulle jeg vandre i uvisshet om hva som lurte i skogen og bekken rundt meg. Jo lenger nedover veien jeg gikk, desto mørkere og mer ufremkommelig ble terrenget. Snart kunne jeg hverken se eller høre byen bak meg lenger. Det var bare meg, veien, bekken og hva enn som lusket i området. Et sted foran meg kunne jeg høre gresshopper som spilte og frosker som kvekket, samt en annen fugl som jaktet i natten. For å stenge frykten ute fokuserte jeg på lydene som alltid virket beroligende på meg. Der jeg gikk, fulgte jeg med på skoene mine og talte skritt. Det var enda en måte for meg å flytte fokuset vekk fra den farlige situasjonen. Jeg telte til 100 skritt av gangen før jeg startet på nytt og lot meg drive av sted i repetisjonene. Skoene mine ble fuktigere og fuktigere for hvert skritt jeg tok, og jeg kunne kjenne hvordan den våte grusen trengte seg inn i sålene. Jeg sluttet å telle et øyeblikk og funderte på om en passende straff for den sovende venninnen min var et klask med en våt sokk i ansiktet. Jeg flirte litt for meg selv i det jeg tittet opp. Og med ett satt latteren seg fast i halsen min. Der jeg tidligere hadde vandret alene på den mørke stien, ble jeg plutselig slått av en følelse av at noen var der sammen med meg. Panikken steg i meg mens jeg myste inn i mørket. Et stykke lenger ned i veien kunne jeg se det. Hjertet mitt hamret i brystet idet en mørk silhuett steg opp fra tåken lenger fremme. Den der borte var fremdeles så langt unna meg at jeg ikke kunne si om den beveget seg mot eller fra meg. Jeg stivnet og kunne føle blodet strømme opp i hodet mitt. Tusen scenarioer fosset gjennom tankene mine på en og samme gang. Hvem var dette? var det en eller annen psykopat som tilfeldigvis vandret opp og ned grusveien på leting etter noen å rane eller knivstikke? Var det venninnen min som hadde våknet og fått dårlig samvittighet, og nå var kommet for å møte meg? Jeg prøvde å riste av meg redselen. Hvorfor skulle noen vandre målløst rundt der nede ved bekken? Hvem enn det var, var de sikkert akkurat like redde for å møte meg som jeg var for å møte dem. Det roet meg litt ned, men jeg kunne fremdeles kjenne adrenalinet ligge og lure et sted dypt inne i kroppen min. Hva skulle jeg gjøre? Løpe? Veien gikk bare i to retninger, og jeg hadde ingen planer om å tilbringe natten i byen. Skulle jeg bare fortsette å gå hjemover? Hva var egentlig sannsynligheten for at den der fremme ville gjøre meg noe vondt? Mens jeg sto der stiv som en stokk, innså jeg at silhuetten definitivt beveget seg mot meg. Nå kunne jeg også se flere detaljer i mørket. Jeg myste mot skikkelsen og la merke til at den på ingen måte gikk som et vanlig menneske. Gangen dens var knotet og hakkete. Den duppet ikke opp og ned som et menneske ville gjort. Men silhuetten nærmet seg, kunne det nærmest se ut som den beveget seg i korte, raske rykk. Gjennom det lille lyset fra månen over oss kunne jeg se skapningens lange, krokete armer og ben som stakk ut fra overkroppen. Etter hvert som den kom nærmere, så jeg hvordan hodet stakk ut fra nakken, som var lengre enn noen nakke jeg hadde sett tidligere. Snart kunne jeg også høre de lave, smattende lydene den laget mens jeg gikk. Det var nærmest som små sugekopper som spratt opp og ned fra den våte grusbakken, og nå var den begynt å bevege seg fortere. Skapningens ansikt løftet seg mot lyset, og et par stikkende gule øyne lyste opp som perler. De stirret mot meg og låste seg fast i blikket mitt, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å stirre tilbake. Plutselig stoppet den opp noen og 20 meter fra meg. En stund sto vi bare slik, urørlige, og så på hverandre. Luften så ut til å ha stoppet opp rundt oss, og jeg kjente hvordan jeg ble klam og svett. Alle skogens dyr virket til å holde pusten, men skapningen stirret på meg. De gule øynene var som klistret til meg, og mens jeg sto der, føltes det nesten som de utvidet seg i mørket. Så med ett ble stillheten brutt av et umenneskelig, fryktinngytende og grusomt hyl fra skapningen. Det var som skriket fra en gris idet slakterens kniv gjennomborer nakken dens, men 100 ganger høyere. Vesenet foran meg hylte så høyt og brutalt at jeg ble nødt til å klappe hendene over ørene. Lyden ringte gjennom skogen og over bekken, og fikk selve naturen til å tie. Da skapningen endelig sluttet å hyle, pep det i ørene mine. Selv om jeg hadde stappet fingrene i øregangene, hadde det på ingen måte stengt ute den forferdelige lyden. Vesenet foran meg senket seg ned på alle fire, som om det var i ferd med å angripe. Men før den rakk å bevege en muskel, kunne during fra en gammel, sliten bil høres i det fjerne. Skapningen spant rundt, akkurat tidsnok til å se et sett frontlykter rase mot den i høy fart. Vesenet kastet seg til siden, idet bilen nærmest hoppet over en bakketopp og landet med et dunk like foran meg. Jeg lukket øynene og ventet på at bilen skulle treffe meg, men ingenting skjedde. Da jeg åpnet dem igjen, kunne jeg se at den gamle Toyotaen til venninnen min sto og hveste kun centimeter fra meg. Uten å se på henne, fortet jeg meg rundt bilen for å se hvor det var blitt av skapningen, men nå var den forsvunnet. Det eneste tegnet til at den hadde vært der, var små skvulp av bobler som steg opp fra dypet av bekken. Jeg nølte ikke et sekund lenger og kastet meg inn i passasjersetet på bilen. Venninnen min beklaget seg igjen og igjen, og sa at hun ikke hadde fått med seg anropene mine, men jeg hørte ikke etter. Hva enn det var som hadde stirret på meg i mørket, så hadde tydeligvis ikke venninnen min sett den. Vi kjørte hjem i stillhet. Venninnen min forsøkte å spørre om jeg hadde det bra, men jeg fikk meg ikke til å si et ord. Hva ville hun tro om meg om jeg fortalte hva jeg hadde sett? Det eneste som var sikkert, var at jeg aldri ville se skapningen igjen. Jeg flyttet ut av huset i skogen så fort jeg kunne, og har aldri vært i området siden. Jeg aner fremdeles ikke hva jeg så den kvelden, og jeg vet ikke om jeg vil finne ut av det heller. I ettertid har jeg tenkt en del på venninnen min og de andre jeg bodde med den gangen. Vi mistet kontakten etter at jeg flyttet ut, men for alt jeg vet bodde de der i mange år til. Jeg burde ha advart dem, akkurat som jeg advarer deg. Noe lurer i dypet av bekken. Noe stort, umenneskelig og utvilsomt livsfarlig. Moderne media.